Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Έχουμε φτάσει 36 λεπτά μετά τις 11. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα. Θα πάμε όμως σε ένα θέμα για το οποίο ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε και χθες. Είναι για την χρήση των καμερών ασφαλείας. Πόσο διαδεδομένη μπορεί να είναι πια η χρήση των καμερών? Είδαμε ότι μετά από χρόνια κατάφεραν οι κάμερες να μπουν στα γήπεδα. Είναι το νέο σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία τώρα. Αλλά μιλάμε καθημερινά για θέματα ασφάλειας. Πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ, δυστυχώς. Μιλάμε για τα αυξημένα τροχαία στους δρόμους και κάθε φορά έχουμε την ίδια απορία και έχει ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκ νέου για το πόσο διαδεδομένη μπορεί και επιτρέπεται να είναι η χρήση καμερών στην καθημερινότητά μας. Θέλω να καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή μας τη συνάντηση τον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο, είναι ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και επίδημος πρόεδρος βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κύριε Μενουδάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά?
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παύλου. Είμαι καλά. Πολύ.
Κύριε Μενουδάκο, η αλήθεια είναι ότι και εγώ που κάνουμε τη συζήτηση αυτή είμαι λίγο σε μία ενδιάμεση αναποφάσιστη, να το πω έτσι. Να έχουμε ευρεία χρήση καμερών, να μην έχουμε ευρεία χρήση καμερών, πού να την έχουμε. Αλλά θα σας πω πως επηρεάστηκα, έτσι νομίζω ότι με ένα περιστατικό είναι καλή ευκαιρία για να ξεκινήσει η κουβέντα. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν κάμερες στα σχολεία. Αλλά όμως, δεν θα ήθελα να υπάρχουν κάμερες στα σχολεία. Όμως, σε ένα σχολείο που δεν φυλάσσεται και κλείνει το καλοκαίρι σε άριστη κατάσταση και κλείνει το καλοκαίρι για διακοπές και μέσα στο καλοκαίρι καλούνται από την αστυνομία οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι του σχολείου και της εκπαίδευσης, του γραφείου της εκπαίδευσης, να αντικρίσουν ένα σχολείο κατεστραμμένο. Είναι πολύ συγκεκριμένο το περιστατικό που σας λέω, είναι το σχολείο των παιδιών μου. Καταστράφηκε ολοσχερός, μπήκαν, το έκαψαν, σπάσαν τις τζαμαρίες, έκλεψαν τα πάντα. Και λέω εδώ λοιπόν, ανθρώπινα ως πολίτης, γιατί να μην υπάρχει, αφού δεν υπάρχει ασφάλεια, γιατί δεν κάποιος να επιτηρεί, να προσέχει, γιατί δεν υπάρχει κάμερα, τουλάχιστον να υπήρχε μια ανταπόκριση, κινητοποίηση άμεση ή να μπορέσουν να τους βρούνε. Τώρα δεν μπορούν να βρουν κανέναν.
Ναι. Κυρία Παύλου, είναι πολύ σωστό το ερώτημα και στηρίζεται και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Να σας απαντήσω έτσι μονολεκτικά στο γενικότερο ερώτημα που είπατε, που θέσατε.
Ναι.
Με κάμερες, να υπάρχουν κάμερες ή να μην υπάρχουν. Νομίζω η γενική απάντηση είναι να υπάρχουν κάμερες με κανόνες και εκεί που είναι αναγκαίες.
Ποιος θα το κρίνει όμως αυτό? Ναι.
Ναι, η νομοθεσία βάζει κάποια κριτήρια, όχι μόνο ο GDPR, το γνωστό νομοθέτημα, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, αλλά και οι επιμέρους νομοθεσίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Τώρα, για τα σχολεία που είπατε. Για τα σχολεία, νομίζω η απάντηση είναι μάλλον καθαρή και προκύπτει και από μια εγκύκλιο που είχε εκδώσει, μια οδηγία που είχε εκδώσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το 2011, νομίζω. Η απάντηση είναι ότι όταν είναι κλειστά τα σχολεία επιτρέπεται να μπαίνουν κάμερες.
Μάλιστα.
Για να αποτροπεί βανδαλισμό και τα λοιπά.
Γιατί δεν γίνεται όμως αυτό?
Αυτό είναι ένα θέμα. Έχει υπόψη για τα δημόσια σχολεία, αρμόδιος είναι ο Δήμος. Για τα κτίρια δηλαδή, για την επιτήρηση, επίβλεψη και γενικά η λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι η Δήμη. Και για τα ιδιωτικά σχολεία βέβαια είναι ο ιδιοκτήτης του εκπαιδευτηρίου.
Ναι.
Σύμφωνα με αυτή την οδηγία λοιπόν της αρχής, όταν είναι κλειστά τα σχολεία μπορεί να μπαίνουν κάμερες, εφόσον είναι αναγκαίες για να αποτρέπονται αυτά τα φαινόμενα που είπατε. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν και να λειτουργούν, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν μαθητές στην αυλή. εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου έχουμε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα και όπου δεν είναι δυνατή η επιτήρηση του συνολικού χώρου από τους καθηγητές και εν πάση περιπτώσει αυτούς που έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών τους. Οπότε εκεί σε κάποια απομακρυσμένα σημεία αυτών των σχολικών συγκροτημάτων μπορεί να μπαίνουν κάμερες,
ναι,
εφόσον δεν υπάρχει άλλο μέσον δηλαδή να παρακολουθεί κανείς τι γίνεται και τι επεισόδια εις βάρος των μαθητών ή μεταξύ των μαθητών μπορεί να υπάρχουν.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτό το πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ που έλεγα προηγουμένως, με το υλικό που έρχεται από τις κάμερες ασφαλείας σε πολλά περιστατικά, βλέπουμε το beach bar στη Χαλκιδική, οι πυροβολισμοί πριν από λίγες ημέρες. Βλέπουμε τους πυροβολισμούς και με τον σοβαρό τραυματισμό και με θύματα που είχαμε στο Γκάζι πριν περίπου ένα χρόνο. Πολλά τέτοια. Βλέπουμε πριν από λίγες ημέρες επίσης στην Κορινθία μία οικογένεια Γερμανών μέσα στο σπίτι που έκανε διακοπές. Επί μισή ώρα δεχόντουσαν επίθεση από όλα τα παράθυρα, από κόσμο. Ο γιος κατέγραφε με το κινητό, έτσι πιάσανε κάποιους, αλλά σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα θύματος δεν ήταν όλοι, ήταν και άλλα άτομα. Θέλω να πω, αν δεν είχαν καταγραφεί, δεν θα μπορούσαν να τους βρούνε και να τους πιάσουν, κατά πάσα πιθανότητα.
Ναι, τώρα μιλάμε για κάμερες που τώρα βάλουν ιδιώτες.
Τώρα πάμε στον ιδιωτικό τομέα, στο μαγαζί μου, στο σπίτι μου.
Ναι.
Εκεί τι γίνεται.
Λοιπόν, εκεί ο κανόνας είναι ότι στο σπίτι του ο καθένας μπορεί να βάζει κάμερες. Στο σπίτι του και στην είσοδο του σπιτιού του βέβαια.
Στην είσοδο του σπιτιού του. Δεν μπορεί όμως στην είσοδο του σπιτιού του μόνο την πόρτα, ας πούμε, να μην δείξει το δρόμο, να μην τον δείχνει.
Ναι, ναι. Ο κανόνας είναι αυτός.
Ναι. Στα μαγαζιά λοιπόν που μπαίνουν οι κάμερες, το ξέρει ο κόσμος ότι καταγράφεται, γιατί τώρα εδώ πέρα υπάρχουν οι διπλές ερμηνείες και έτσι ξεκινούν και οι αντιδράσεις, όπως ξέρετε, κύριε Μενουδάκο.
Σωστά. Στα μαγαζιά, εκεί όπου επιτρέπονται κάμερες, γιατί δεν. Καταρχάς, στα μαγαζιά επιτρέπονται κάμερες στην είσοδο του καταστήματος ή και σε άλλους ειδικούς χώρους ενός καταστήματος, όπως είναι το ταμείο, όπως είναι ένας χώρος που έχει σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτλ. Εκεί επιτρέπονται κάμερες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να το δει κατά περίπτωση κανείς.
Ναι.
Αλλά εκεί που επιτρέπονται, πάντως πρέπει να είναι ενημερωμένος ο πολίτης ότι βρίσκεται σε ένα πεδίο όπου επισκοπείται ο χώρος, άρα και ο ίδιος.
Εσείς στην αρχή...
Είναι αυτό το γνωστό, το ναι, γνωστό που βλέπουμε σε πολλά καταστήματα, προσοχή,
ο χώρος καταγράφεται.
Καταγράφεται
κάπως. Ναι, ναι, ναι. Πριν πάω σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για μένα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε καταγγελίες και ερωτήματα και θέματα που αφορούν στη χρήση καμερών, ότι θα μπουν εδώ πέρα, διαφωνώ, κάνω ένσταση, με ερώτημα αν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, από αυτούς που θέλουν να τις βάλουν, πώς τα διαχειριζόμαστε αυτά?
Έχουμε πολλές, ναι, έχουμε πολλές, κυρία Παύλου. Κυρίως είναι από γείτονες ή από ενίκους της ίδιας πολυκατοικίας και το μοτίβο είναι ότι ο απέναντι έχει βάλει μια κάμερα και παρακολουθεί όχι μόνο το σπίτι του αλλά και το δημόσιο χώρο και τη δική μου είσοδο απέναντι.
Ναι.
Ή ότι ένας από τους ενίκους πολυκατοικίας έχει βάλει κάμερες για να επισκοπεί τους κοινοχρήστους χώρους της πολυκατοικίας, τις σκάλες, τους διαδρόμους, την είσοδο κτλ.
Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει.
Έχουμε πολλές τέτοιες.
Αντιλαμβανόμαστε, ναι, ότι είναι ξεκάθαρα μία λεπτή γραμμή διαχωριστική που σε κάνει να είσαι υπέρ και κατά. Το θέμα είναι πώς αυτό θα πάψει να είναι ένα γκρίζο τοπίο, αλλά θα είναι ένα ξεκάθαρο τοπίο για να μπορεί να γίνει χρήση και να προσφέρει ασφάλεια. Γιατί μιλάμε για ασφάλεια εδώ πέρα τώρα, έτσι? Δεν λέμε να,
ναι,
καταγράφω τι ώρα μπαίνει και βγαίνει ο γείτονας στο σπίτι του.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, μιλάμε για τις ιδιωτικές κάμερες και μετά να πούμε για δύο λόγια ναι. για τις κάμερες που βάζει η αστυνομία ή το λιμενικό ή τέλος πάντων.
Παρακαλώ και θέλω πολύ να το πούμε αυτό το κομμάτι, αλλά ναι. να κλείσουμε το ιδιωτικό, γιατί τα περισσότερα υλικά της αστυνομίας στην πάταξη του εγκλήματος και για την έβρεση των δραστών είναι από ιδιωτικές κάμερες.
Σωστά. Λοιπόν, οι ιδιωτικές κάμερες, ο κανόνας είναι ο καθένας μπορεί να επιβλέπει με κάμερες που έχουν καταγραφικό ή που μπορεί να δίνουν, δεν έχουν ένα καταγραφικό αλλά μπορεί να δίνουν εικόνα σε απόσταση. Δεν είναι δηλαδή απλώς τηλέφωνα θέλω να πω ναι. ή τα ματάκια στις πολυκατοικίες. Ναι. Εκεί ο κανόνας είναι ότι ο καθένας μπορεί να βάζει κάμερες για την προστασία της δικής του ιδιοκτησίας, του δικού του σπιτιού, του δικού του διαμερίσματος.
Ναι. Ή επιχείρησης.
Όταν μιλάμε... Ή επιχείρησης. Ναι. Ή επιχείρησης, σωστά. Όταν μιλάμε για κάμερες σε πολυκατοικία, εκεί υπάρχει ο εξής κανόνας. Εάν το προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας...
Μάλιστα.
Τότε μπορεί να, ότι μπορεί να μπαίνουν κάμερες για τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας πάντα και όχι ο καθένας για το διαμέρισμά του, εκεί μπορεί να μπαίνουν κάμερες και για τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, τα σανσέρ, τους διαδρόμους, τις σκάλες κτλ, την ταράτσα κτλ. Εάν δεν το προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, τότε πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία των ενίκων της πολυκατοικίας, κάπως αυξημένη, τα 2/3 δηλαδή, να συμφωνήσουν.
Μάλιστα.
Να μπουν οι κάμερες.
Πάμε τώρα
για
στο...
τα μαγαζιά.
Ναι, για τα μαγαζιά παρακαλώ.
Θέλω να πάμε στα μαγαζιά.
Ναι.
Για τα μαγαζιά ο κανόνας είναι ότι μπορεί να μπαίνουν κάμερες στην είσοδο του διαμερίσματος σε ορισμένους ευαίσθητους χώρους ευαίσθητους δηλαδή για την ασφάλεια του καταστήματος. Όπως είναι το ταμείο, να μπαίνουν κάμερες και στους λοιπούς χώρους, καταρχήν, αυτό κατά περίπτωση πρέπει να το βλέπει κανένας, καταρχήν όχι, εκτός αν μιλάμε για μεγάλα σούπερ μάρκετ, για μεγάλα εμπορικά καταστήματα κτλ, όπου εκεί επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μπουν κάμερες και να παρακολουθούν και το κοινό που κυκλοφορεί σε τους μεγάλους χώρους των μεγάλων καταστημάτων.
Ναι, αν θα πάρουν να βάλουν, να επικρύψουν πράγματα και τέτοια, δεν μιλάμε για αποδυτήρια, δεν μιλάμε για δοκιμαστήρια, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα.
Ακριβώς, μιλάμε για να αποφεύγονται κλοπές.
Ναι,
σε χώρους τέτοιους που είναι δύσκολο να αποφευθούν οι κλοπές με το να ένας υπάλληλος να παρακολουθεί τους πελάτες. Όπως ήταν σε ένα μικρό μαγαζί, παραδείγματος χάρη.
Ωραία. Εσείς ως αρχή
τώρα,
όμως, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο μια διευκρίνηση.
Ναι, ναι.
Εσείς ως αρχή, επειδή είναι η δουλειά σας η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι το όνομα αυτό της αρχής, είστε σε αυτή την διαχωριστική γραμμή που έλεγα προηγουμένως, γέρνετε προς το υπέρ ή προς το κατά, κύριε Μενουδάκο?
Εγώ, κυρία Παύλου, εφαρμόζουμε κάθε φορά την αρχή της αναλογικότητας.
Μάλιστα.
Που είναι μια γενικότερη αρχή του δικαίου, δηλαδή μπορεί να γίνεται μια επεξεργασία, αφού μιλάμε για κάμερες, είναι ναι. επεξεργασία προσωπικών, στο βαθμό που είναι αναγκαίο και που δεν αντιτίθεται σε κάποιο υπέρμετρο συμφέρον εκείνου που παρακολουθείτε.
Μάλιστα.
Γιατί δεν θα μπορούσα να σας πω εκ των προτέρων να είμαστε ποτέ υπέρ ή κατά.
Ναι, αλλά...
Εκείνο που μπορώ να σας πω, μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου
ναι.
Στην αρχή, είναι ότι χρειάστηκε να εφαρμοστεί και από μένα η αρχή της αναλογικότητας τόσες πολλές φορές που δεν χρειάστηκε στα πολλά χρόνια θητείας μου στο Συμβούλιο Επικρατείας mm-hmm. να βρεθώ σε τέτοιες διληματικές καταστάσεις σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας.
Μάλιστα. Πάντως δεν υπάρχει στην αρχή μία αρχή που να λέει όχι στις κάμερες.
Σωστά.
Μάλιστα.
Σωστά.
Πάμε λοιπόν στο δημόσιο χαρακτήρα, γιατί και εκεί είδαμε και εκεί πολλές φορές ακούσαμε να επικαλούνται τα προσωπικά δεδομένα. Στο δημόσιο, στη χρήση στους δημόσιους χώρους, πολλές φορές ακούγαμε, χρόνια υπήρχε η απόφαση, αλλά δεν γινόταν πράξη στα γήπεδα. Υπήρξε μια αρχή εκεί, αλλά τώρα συζητάμε και λέμε γιατί δεν υπάρχει στους δρόμους η χρήση των καμερών. Είχε ξεκινήσει, ατόνισε, κάποιοι δεν θέλουν, εσείς θα μας πείτε.
Λοιπόν, οι κάμερες της τροχέας, ναι, για να μπουν κάμερες, για να γίνει οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων, όπως είναι η βιντεοσκόπηση, πρέπει να υπάρχει κάποιος νόμος να την προβλέπει και να βάζει και κάποιους όρους. Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο δηλαδή. Για τις κάμερες της τροχέας, αυτό το νομικό πλαίσιο υπήρχε από τις αρχές του αιώνα μας. Δηλαδή με βάση τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας του 99, σε συνδεσμό με ένα διάταγμα του 2001. Η τροχέα λοιπόν, για τις τροχέες παραβάσεις, το λέω έτσι πολύ γενικά για να συνεννοούμαστε, θα μπορούσε από τότε να έχουν μπει κάμερες. Και ως προς αυτό η αρχή δεν είχε διταχθεί, δεν είχε τεθεί το θέμα δηλαδή, ναι, για να διταχθεί. Εκεί που είχε προκύψει το θέμα είναι να μπουν κάμερες από την αστυνομία, όχι για την κυκλοφορία και για τα αυτοκίνητα, αλλά για λόγους δημόσιας τάξης γενικότερα. Εκεί υπήρξαν κάποιες αποφάσεις της αρχής, νομίζω γύρω από το 2010 και προηγουμένως, που είχε πει ότι δεν είναι δυνατό αυτό, όχι διότι απαγορεύεται από κάποια γενικότερη κανόνα και κάποια γενικότερη αρχή, αλλά διότι δεν υπήρχε νόμος να το προβλέπει και να βάζει και τις προϋποθέσεις. Τώρα υπάρχει ένας νόμος. Υπάρχει ένα διάταγμα του 2020, το οποίο μάλιστα έχει εκδοθεί ύστερα από γνώμη θετική με κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες ακολουθήθηκαν μετά από το Υπουργείο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και βέβαια και θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας από όπου πέρασε για επεξεργασία αφού ήταν προεδρικό διάταγμα. Εκεί λοιπόν τίθενται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί η αστυνομία να βάζει κάμερες στους δημόσιους χώρους, στους κοινόχρησους χώρους. Ναι. Αυτό που λέμε δημόσιοι χώροι, ναι, πόλεις.
Για εκεί, την ασφάλεια.
Ναι. Ναι, με κάποια διαδικασία η οποία προβλέπεται το διάταγμα, στο διάταγμα.
Ναι.
Και η οποία, για να το πούμε δύο λόγια, είναι ότι δεν μπορεί να μπαίνουν χήμα αυτές οι κάμερες, δηλαδή κάθε διοικητής τμήματος να βάζει κάμερες. Πρέπει να βγαίνει μια κεντρική απόφαση από το αρχηγείο της αστυνομίας, ύστερα από εκτίμηση επιπτώσεων, θα έλεγα, από την παρακολούθηση, με βάση την εμπειρία που έχει η αστυνομία, με βάση τα προηγούμενα, με βάση τα στατιστικά και κάποιες περιοχές, να προβλέπεται δηλαδή σε κάποια απόφαση που μπαίνουν οι κάμερες και να δίδεται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία άδεια πρέπει να αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά, ανά τριετία ή πενταετία, δεν θυμάμαι τώρα τι λέει το διάταγμα. Mm-hmm. Ώστε να έτσι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί η βιντεοσκόπηση στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ωραία. Άρα
αυτό
είναι ένα μοτίβο που μπορούμε να ακολουθήσουμε και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί λέμε για την τροχέα, αλλά θα μπορούσε να είναι σε μια πλατεία με μεγάλη εγκληματικότητα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και με καταγραφή πολλών επιθέσεων κτλ. Ή σε κάποιον άλλο χώρο, δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως στα μέσα μεταφοράς υπάρχουν κάμερες, ας πούμε, στους σταθμούς.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω και πέραν των καμερών, κύριε Μενουδάκο, γιατί είναι ψηλά στην επικαιρότητα και έχει συζητηθεί επίσης πολύ τις τελευταίες ημέρες. Είστε επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ακουστεί πολύ το Συμβουλίο της Επικρατείας για το θέμα της χρήσης των καμένων εκτάσεων για πάνελ, για τοποθέτηση πάνελ και ανεμογεννητριών. Θα ήθελα μια διευκρίνηση σε αυτό. Είναι σε κάθε καμένη γη, πώς έχουν δοθεί τέτοιες άδειες και πώς δίνονται αυτές οι άδειες?
Υπάρχει το θέμα, έχει τεθεί και έχει δημιουργήσει, υπάρξει πολλά σχόλια γύρω από μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
του 2012
και του 2013. Του 12.
Ναι.
Υπάρχει γνωστή διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των δασών και των δασικών εκτάσεων. Υπάρχει μια ειδική διάταξη για την προστασία των εκτάσεων οι οποίες αποψηλώνονται ή από φωτιά ή από ανθρώπινες ενέργειες κτλ. Για τις οποίες λέει αυτή η συγκεκριμένη και πιο ειδική διάταξη ότι αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση και κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες. Mm-hmm. Και γεννήθηκε το θέμα εάν σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες οι οποίες ανοίγουν μια παρένθεση, μπορούν να μπουν σε δάσος.
Μάλιστα.
Καταρχήν.
Ναι.
υπό τις προϋποθέσεις που λέει ο νόμος και που λέει και ένα ειδικό χωροταξικό που είναι για τις ανεμογεννήτριες και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τέθηκε το θέμα λοιπόν σε μια υπόθεση όπου σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, λίγες εκατοντάδες στρέμματα ήταν αναδασωτέα έκταση. Η αδειοδότηση δηλαδή είχε δοθεί για μια πολύ ευρεία έκταση, εκατοντάδες χιλιάδων στρεμμάτων, και στα οποία συμπεριλαμβανόταν, ήταν κάτω από το 1%, μια έκταση η οποία είχε καεί και είχε κηρυχθεί αναδασωτέα. Το ερώτημα είναι, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια για το αιωλικό πάρκο? Σημειωτέωνο ότι η χρήση αυτού του μικρού κομματιού ήταν κρίσιμο για την όλη λειτουργία του πάρκου.
Άρα ποιος απαντά λοιπόν, σε αυτό το ερώτημα, ναι.
Εκεί το ερώτημα, η απόφαση αυτή, κάνοντας μια απόκληση από την γενική απαγόρευση που είχε η προηγούμενη νομοθεσία για τις αναδασωτές εκτάσεις, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποκλείεται κατ' εκτίμηση των ιδιαιτέρων συνθήκων κάθε περιοχής και σε αναδασωτέα έκταση να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση μιας ή δύο ανεμογεννητριών.
Μάλιστα. Την ήθελα αυτή τη διευκρίνηση.
Ναι. Σημειώστε, αν το πάρει κανείς τη μετρητή αυτή τη διάταξη, τη μετρητή, αν την ερμηνεύσει δηλαδή απολύτως κατά γράμμα και στενά, ότι στην αναδασωτέα έκταση δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε, τίποτε. Σημαίνει ότι δεν μπορεί μόνο να χτίζονται σπίτια, αλλά δεν μπορούν να μπαίνουν και πυλώνες στη ΔΕΗ.
Μάλιστα, κατανοητό.
Δεν μπορούν να περνάνε δίχτυα κοινής ωφέλειας, ας πούμε.
Κύριε Μενουδάκο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Για αυτή μας τη συνάντηση, για αυτή μας την κουβέντα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.